Yaşıl üzerindeki Gorki ismindeki Sultanlar Tüzü Zavudu kollektivin fidakar hizmet için ordeni bilen bürüklediler. Maktaulu bürüklü Rusya Dengiz Kollegiyası reisi, Rusya Prezidenti Yardımcısı Nikolay Patrushev tapşırdı. Tantanada Tatarstan reisi Rüstem Minnikhanov katnaştı. Yaşıl üzen Sultanlar Tüzü Zavudu ilinin aldıngı hem strategik mühim Sultanlar Tüzü предприятиелерінің birisi. Предприятие коллективі өз тарихында еліміз сутналар түзу ел жазмасына бик көп данлықлы биттер жазды. 1500-ден артық деңгіз елға қараплары түрлі класслы һәм белгіленіштегі сутналар түзеді деп білдірді Николай Патрушев. Бірден сізілген хәрби қараплар, сутналар Россия хәрби деңгіз флотының барлық түбектерінде хәрби бұрыштарына оңышлы халетте, шул есептен махсус хәрби операция зонасындағы объекттарда да. Рыстам Минниханов асызыклаганча, фидакар хизмет ишен ордена завод коллективына бик югары бүләк. Республикада күп кенә предприятиеләрнең Горький исемендәге Яшел Үзән заводы кебек бай тарихы юк. Ул октябрьдә үзенең 130 еллыгын билеп үтәчәк, диде Татарстан рәисе. Предприятие үсешенең барлык этапларында да куелган бурычларын үтәй, продукциянең югары сыйфатын тәэмин итә. Яшел Үзән сутлар төзү заводының үзәк мәйданында Бөек Ватан сугышы мемориалында, легендар Калюжный бронекатер янында шешекләр салу тантанасы да узды. Онда Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов, Россия Дәңгез коллегиясе рәисе, Россия президенты ярдәмчесе Николай Патрушев катнашты. 18 июльдә футбол буенча Россия Премьер Лигасының 2025-2026 елгы сезоны башлана. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов Казанның Рубин футбол клубы базасында уенчылар һәм тренерлар белән очрашты. Рөстәм Минниханов футболчыларга һәм клубның тренерлар штабына котлау сүзләрен әйтте. Шулай ук киләсе сезонда уңышлар теләде. Сезнең үҗәтлек һәм тырышлык өчен бик зур рәхмәт. Безнең позицияләрдән чыгып, нәтиҗәләр начар түгел дип саныйм. Без киләчәктә дә бергә яшәячәкбез. Сез инфраструктура формалаштыруда, системалы эш алып барылуын, җанатарларны җәлеп итүдә тренерлар штабының зур эшен күрәсез. Сез безнең команда, без сезнең белән бергә. Хәерле сәгатьтә дип мөрәҗәгать итте республика рәисе уенчыларга һәм тренерларга. Рубин чемпионатының бірінші ойынын 20 июльдә келесі якшәмбе көнне Грозыда жерле Ахмат командасы белән үткәре. Түләше район үзәгендәге паркта безнең ишек алды дигән фестиваль узды. Бәйрәм актив халыкны, җәмәгатьчеләрне, хакимият һәм партия структуралары вәкилләрен бергә җыйды. Соңгы 5 елда районнарның йөзен үзгәрткән, йөзләрчә мең Татарстан кешесенең яшәү тирәлеген уңайлы иткән масштаблы цикләндерү программасы ярмаклары турында фикер алышу булды. Сәхнәдә яңартылган ишек аллары, балалар мәйданчыклары, яңа юллар, ял итү зоналары турында видео язмалар әтелде, халык фикере яңгырады. Теләше районында безнең ишек алды программасы 2020 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Узган ел районда яңа юллар төзүгә генә дә 730 миллион сум акча тотылган. Төзелеш һәм капиталь ремонтның төрле программалары буенча тагын 425 миллион сум акча бирелгән. Безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруда актив катнашкан күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә Татарстан рәисенең рәхмәт хатларын тапшыру фестивальнең төп вакыйгасы булды. Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов билеп үткәнчә, Элена тирә мохитне үзгәртү кешеләргә уңайлы шартлар булдырудан тыш, аларга үз ишек аллары тормышында актив катнашырга, киләчәккә зур ышаныч белән карарга мөмкинлек бирде. Фестиваль Татарстанда җәй проекты нигезендә зур концерт программасы белән тәмамланды. Федераль җыенның Дәүләт Думасы Ислам банкингын кертү экспериментын 2028 елның 1 сентябренә кадәр Зайту турындагы законны 3-нче укылышта кабул итте. Эксперимент элеккечә 4 төбәктә: Татарстан, Башкортстан, Дагыстан һәм Чечня территориясендә узачак. Аны Россиянең башка төбәкләрендә сынау мөмкинлеге әлегә каралмый. Законда экспериментта катнашучылар башларга хокуклы операцияләр исемлеге киңәйтеләчәк. Инициативаны Дәүләт Думасының финанс базары комитеты рәисе Анатолий Аксаков җитәкчелегендәге депутатлар һәм сенаторлар төркеме керткән. сізге шырабыз. 2025 жылының 1 сентябрінде Россияның 4 түбегінде Исан банкингін күрті эксперименті башланған еді. Татарстан түбекләр арасында партнерлік финансау негізінде түзілген келешілер көлемі бойынша лидер. Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов билеп өткенше, Россиядә Ислам банкингының киләчәге зур. Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов Ислам банкингы экспериментын вакыт белән шикләмәү тәкъдимен кертте. Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта федераль суд приставлары хезмәтенең республика буенча баш идарәсе җитәкчесе Әнвәр Закиров федераль суд приставлары хезмәте эшчәнлеге яклары һәм яңалыклар турында сөйләде. Хезмәт эшчәнлеге суд карарларын үтәү белән түгел, ә судларның һәм суд процессларының иминлеген тәэмин итүгә дә бәйле. 2800 суд утырышының һәм 6000 башкару гамәлләренең иминлеге судларга һәм вазифаи затларга үз вазифаларын төрле яраулардан, кымашаулардан тыш, гадел башкарырга мөмкинлек бирә. Ведомство эшенә заманча технологияләр актив кертелә. 2025 елның 25 майыннан законнарда мөһим үзгәреш үз көченә кергән. Алимент буенча бурычлыларның федераль реестры эше башлаган. Федераль закон алимент түләүдән шикләшүче бурычлыларның үз вазифаларын үтәүгә кызыксынуын арттыруга ярдәм итәргә тиеш. Электрон документ әйләнешенә килгәндә, хәзер түләтү турындагы барлык карарлар диярлек электрон рәвештә башкарыла. Алар турдан-туры банкларга һәм дәүләт органнарына җибәрелә. Документларның күпчелеге цифрлы форматта тутырыла. Бу бөтен эшне тизләтә, аны ачыграк һәм аңлаешлырак итә. Татарстан премьер-министрының басары Ләйлә Фазлыева инвалид хәрби ветераннарга ватаны саклаучылар дәүләт фонды ярдәмендә сатып алынган кул белән идарә ителә торган автомобильләр тапшырды. Ватаны саклаучылар дәүләт фонды филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачына хәрбиләр мәнфәгатьләрен кайгыртуда киләчәктә дә актив эшләячәкләренә ышандырды. Ә хәзер хаотыршы турында.
Иртәгә 17 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 14 градуска кадәр җылы, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә.